O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodlik muxbiri savollariga javob berdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston madaniyat vazirligida o'tkazilgan matbuot anjumanida Samarqanddagi obidalar buzilishi, Toshkentdagi mozaikalar o'chirilishi va Nukus muzeyidagi eng qimmat asarning vayron bo'lgani muhokama qilindi.
Bu yilgi biz dastur qabul qildik. 90-tadan ortiq muzeylarni biz rekonstruksiya remont qilamiz.
Anjuman davomida Ozodlik muxbiri va boshqa jurnalistlar savoliga Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova va Madaniy meros idorasi boshlig'i Hasan Xolmurodov javob berdi. Ozodlik muxbirining Toshkentdagi mozaikalar o'chirilgani va metro bekatidagi Chingiz Ahmarov asarlari ustidan bo'yab tashlangani haqidagi savoliga javob bergan vazir Sayfullayev, mahalliy hokimchilar saviyasizligi bois yaltir-yultir qilinayotgan monumental asarlar taqdiriga to'xtaldi.
Toshkentda yirik qurilgan monumentni jalb etkazdi. Yaltir-yultir turadi, monumental asarlarni bo'yab bo'lmaydi. Qaysi bir adamlarni shu hokimning kimdir bir anaqa tavsiyasi bo'lganmi, qaysi bir aqlli odamning tavsiyasi bo'lganmi, shuni olinglar deb bo'yab qo'ydi. U san'at asari, san'at asarini restavratsiya qilish. Degan uni qaytadan bo'yash, yaltir-yultir qilish bu anaqa emas.
Dedi O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev Ozodlik muxbiri savollariga javob bera turib. Matbuot anjumanining so'ngida Madaniyat vazirligining matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlik muxbiriga eksklyuziv suhbat berdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Samarqanddagi pochta binosi buzilib yuborildi degan maqola bilan chiqib keldi.
Suhbatdosh Samarqanddagi tarixiy pochta binosi buzilish arafasida ekanini ta'kidladi.
Buzilib yuborildi emas, unga buzilish arafasida bo'layotgan to'g'risida ma'lumot berish kerak. Bu narsa bo'lishi mumkin emas, chunki bevosita hukumat rahbari tomonidan yaqinda bir qaror chiqdi. Aynan UNESCO'ning o'sha manziliga kiritilgan barcha madaniy meros obyektlariga Madaniyat vazirligining ruxsati olmaguniga qadar, ya'ni bizani qo'shimizda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bosh inspeksiyamiz bor va bu bosh inspeksiyamiz ruxsatnoma bermaguniga qadar buzilishi yoki u yerda qanday birdir qurilish jarayonlari olib borilishi man etiladi. Pochta binosi ham o'z joyida qoladi.
Suhbatdoshga ko'ra, pochta binosi buzilib o'rniga medinstitut qurilsin degan hujjatni hech kim ko'rsatmagan.
Avvalambor me'yoriy hujjatlar bilan yaxshiroq tanishish kerak. Aynan o'sha pochta binosi buzilib, o'sha yerda medinstitut qurilsin degan hech kim shu dalilni bermayapti. Men shunga hayronmanki, nima uchun dalillarsiz, faktlarsiz og'zaki javoblar yoki og'zaki ma'lumotlar orqali bu narsa juda ham katta ko'zga tashlanyapti. Men o'ylamanki, hech qachon bizning prezidentimiz bu narsaga yo'l qo'ymaydilar. Chunki bevosita bu madaniy meros obyektimiz. Biz uni faqat muhofaza qilamiz va undan oqilona foydalanish va uni meros sifatida farzandlarimizga qoldirish bu ularning ham bizning burchimizdir.
Ozodlik tasarrufida Samarqand shahar hokimining UNESCO himoyasidagi hududida joylashgan tarixiy pochta binosini buzish haqidagi qarori bor. Qaror ilovasida Samarqand shahar pochta aloqa tarmog'i buzilsin deya aniq ko'rsatilgan. Asqarxo'jayevaning Ozodlik bilan suhbatida ta'kidlashicha, UNESCO himoyasidagi yerlarni sotgan o'zboshimcha mulozimlarga keskin chora ko'rilgan.
Qo'shtirnoq ichida aynan qanaqadir bir kimsalar hujjatlarni qonunosti hujjatlar bilan yaxshi tanishmaganligi uchun va bu narsani ichiga kirib bormasdan o'zboshimchalik qilib yerlarni sotish yoki yerlarni o'zboshimchalik bilan egallash va u yerda qurilish ishlarini olib borayotgan mutasaddi kishilarga keskin choralar ko'rilmoqda. Mana hozirgi bundan oldingi bo'lgan bir noxush voqea bo'lganda Samarqand viloyatida bu o'sha madaniy meros obyektining yonida 7 qavatli bino ko'tarilish masalasi edi. Hozirgi kunda shu masalani bosh prokuraturamiz ko'rib chiqyapti va kerak bo'lsa u binodan voz kechish masalasi ham qo'yilgan.
Ozodlik muxbiri vazirlik mulozimiga Savitskiy muzeyining sobiq direktori ishga qaytadimi? Muzeydagi asar nega suv tagida qoldi? Deya savol berdi.
Anjumanda bu savolingizga ham javob berishdi. Aynan madaniyat vazirini o'zi hamda madaniyat vazirini o'rinbosari Kamol Boltabayev sobiq rahbari, o'sha Savitskiy muzeyining sobiq rahbari qayta ko'rilishi ko'zda tutiladi. Lekin bu narsa o'sha eksponatlarni inventarizatsiyasi o'tkazilgandan so'ng dedilar. Lekin bu narsa bo'yicha va'da berganlari yo'q. Chunki inventarizatsiyadan so'ng u yerdagi mavjud eksponatlarni holati va sobiq direktor paytida eksponatlar qanday holatda bo'lgan va ularning holati yuzasidan ma'lumotlar olingandan keyin ushbu sobiq rahbar shu lavozimga yana loyiqmi, loyiqmasligini alohida ishchi guruh bilan bevosita hamda mutasaddi rahbarlar bilan birgalikda ko'rib chiqiladi.
Suhbat davomida Toshkentdagi mozaikalar saqlab qolinishi kerakmi degan savolga ham aniqlik kiritildi.
Bunday tarixiy devorga tushirilgan rasmlar yoki yana mozaikalar albatta kelgusi avlodimizga saqlanib qolish kerak. U qanday tarixiy ega, qanday bir tasvirga ko'rinishga ega bo'lmasidan kimdir uni sovet hukumatiga qarab o'sha paytdagi sovet simosini bildiradi degan fikrlarni bildiryapti. Kimdir yana bir u qanday simoni bildirmasinki, u bizning tariximiz avvalambor. Va buni bu borasida bizning vazirimiz va vazir o'rinbosarlari ham jon quyarlik olib borishyapti. Men aytmoqchimanki, ushbu mozaikalar davlat ro'yxatidan, aynan madaniyat vazirligidan o'tmagan bo'lsa-da, lekin bularni siyosatini o'sha baribir madaniyat vazirligiga tegishli.
Ozodlik muxbirining O'zbekistondagi barcha san'at obidalarini vazirlik nazoratiga olishni iloji bormi degan savoliga javob bergan mulozima bu masala deyarli hal bo'lish arafasida turganiga diqqat qaratdi.
Bu narsaga hozir yondashilgan bevosita men o'ylamanki, yaqin kunlarda bu to'g'risida ham ma'lumot berib o'tamiz. Lekin avvalambor bu narsalar yo'q bo'lib ketmasligidan avval o'sha tumanmi, viloyatmi hokimliklari, hokimiyatdagi mutasaddi rahbarlar bevosita bu narsaga o'zligi ham qayg'urishi kerak.
Ozodlik muxbirining Alisher Navoiy metrosidagi Chingiz Ahmarov asarini nega buzishdi degan savoliga javob bergan mulozima eng katta muammo restavratorlar kamligida deya javob qaytardi.
Chunki men tushunaman, restavratsiya qilish kerakdir. Restavratorlar yo'qdir. Bevosita Madaniyat vazirligiga murojaat qilish kerak. Ular albatta bevosita bizga murojaat etishsa, biz o'ylaymizki, o'shaqa kerakli restavratorlarni topib berishga, amaliy ularga yordam berishga harakat qilamiz. Chunki o'sha tarixiy yodgorligimizni asrab qolamiz shu bilan birga. Hozirgi kundagi eng katta muammoimiz bu restavratorlarimiz kamligi. Shuning uchun yaqinda mana bir nechta davlatlar bilan, bu bitta davlatlar bilan, bu Xitoy davlati, bu Fransiya davlati, yana bir qator davlatlar bilan aynan restavratorlar borasida, Koreya davlati, Turkiya davlati ham bor buning ichida, restavratorlar borasida alohida memorandum tuzilyapti. Nima uchun bu restavratorlar kerak? Bu nafaqat metropolitenniki, bu madaniy meros obyektlarimizda ham. Chunki madaniy meros obyektlarimizda asl mutaxassislar ishlash kerak va kelajak avlodimizni bevosita yerdagi o'sha davlatdagi mashhur restavratorlarning qo'lida mahorat darslarini o'rganib kelish uchun yoki u yerdagi restavratorlarni bu yerga jalb qilyapmiz mahorat darslarini o'tib berish uchun nima uchun kerak bu? Bizda 7000 dan ortiq madaniy meros obyektimiz bor. Bundan tashqari mana hozir siz aytib o'tgan metropolitenimiz. Yaqin kunlarda shunday bir murojaat bo'ldiki, bu og'zaki murojaat bo'ldi metropolitenda chiroq vositalarini ko'paytirish. Men o'sha aynan bu masala bilan murojaat qilgan insonga aytdimki, chiroq vositalari ko'paytirgan, lekin u yerdagi metropolitendagi go'zallikni va devorlarda chizilgan rassomlarni mehnatiga shikast yetkazmagan holatda va buni avvalambor loyihasini Madaniyat vazirligiga taqdim etishini so'rab qoldim. Sababi Madaniyat vazirligi uni ko'rib beradi, maxsus ishchi guruh tuzib har bitta metropolitenni holati bilan tanishib olib chiqadi hamda shunda shu rasmlarni metropoliten bizga misol uchun bizaning tizim tashkilotimiz emas, lekin bu narsaga biz chuqur yondashyapmiz. Chunki u yerda mana hozir hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan, sa'y harakatlari bilan ko'ryapsiz, turistlar salohiyati ko'paydi. Turistlarimiz metropolitenga tushadi. O'sha shaharni chiroyli joylarini, go'shalarini ko'rishadi va metropolitan o'shlarining bir turiga kirgandan keyin bevosita ichidagi dizayni, rasmi ham Madaniyat vazirligiga qay tarafi bilan bo'lsa ham tegishli hisoblanadi.
Madaniyat vazirligining matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayeva bilan Ozodlik muxbiri suhbatlashdi.